Өзіме келгендерді ешқашан қуып жібермеймін. Жаратқан ие, менің ойым сендердің пікірлерінен өзге, менің жолым сендердікінен басқа деп ескертеді. Ишайя пайғамбардың кітабы 55-ші тарау 8-ші аят. Жүрегіңіздің түбінен Құдайға неге? Неге бұл менімен болды деген сұрақтарды қою жаман емес. Мүмкін сіз өзіңізді бөтен немесе жалғыз сезінген кезіңіз болған шығар. Мүмкін белгілі бір жағдайды шеше алмайтындай сезіндіңіз. Мүмкін өміріңізде бірнеше рет ауыр тиетін әлсіздікті бастан өткеріп жатқан боларсыз. Алайда трагедия сияқты көрінетін нәрсе түбінде жеңіс бола алады. Егер Құдай біздің барлық мінәжаттарымызға жауап берсе, біз оның жұбанышының тереңдігін ешқашан толықтай біле алмас едік. Өйткені біз өзімізге сенімді болып, Құдайға мұқтаж болмас едік. Алайда үмітсіздік сәттерінде күйзеліске ұшыраған кезде, сіз Құдайдың құдіретін іздеуге мәжбүр боласыз. Ал егер Құдай сіздің мінәжатыңызға бірден жауап берсе, оны өзіңіз үшін аша алмайтын едіңіз. Ишайя пайғамбар бізге Құдайдың жолдары біздің жолдарымыздан, ал оның ойлары біздің ойларымыздан жоғары екенін ескертеді. Біз көбінесе Құдайды өзіміз сияқты деп елестетеміз. Яғни оны адам болмысы тұрғысынан қарастырамыз. Шын мәнінде Құдай біздің ол туралы ең жақсы мәртебелі ойларымыздан да асып түседі. Және оның біздің өмірімізде біздің ойлағанымыздан да тереңірек. Құдай уақыт пен кеңістік заңдарынан асып түскендіктен бәрін басынан аяғына дейін көреді. Ал біз тек қана қазіргі уақытты көре аламыз. Құмырсқаның 3 метрлік ағаш кесегіне көтеріліп жатқанын елестетіп көріңіз. Құмырсқа тек қана көрінетін нәрсені ғана көре алады. Сондықтан егер сіз құмырсқаның алдына қолыңызды қойсаңыз, ол оның артында ештеңе көре алмайтын еді. Сіз құмырсқаның сол 3 метрлік бөрене бойымен жүріп жатқан жолының басы мен аяғында көре аласыз. Сол сияқты Құдай біздің өмірімізге қарайды. Мысалы, алтынды таза қылу үшін оны отпен күйдіріп шығады. Сол сияқты Құдай кейде өмірімізде бізді тазалау үшін әртүрлі апаттарға жол береді. Ол біздің қиын күндердегі қорғаушымыз екендігі келі кітапта айтылған. Сондықтан бұл Құдайдың уайым қайғыға салынған жүректерге жақын екенін дәлелдейді. Бар күшіңізді жұмсағаннан кейін Құдайдың жақсылығына сенім артыңыз, және еміз сізді үмітсіздіктен босататына сенімді болыңыз. Өміріңіздің ең қиын сәтінде Иса Мәсіх сізге былай деп айтады: «Ал енді өзіңнің мазасы жүргеніңді тынышталдыр». Иса былай деп айтты: «Әкем қармағыма берген адамдардың барлығы маған келеді, ал мен өзіме келгендерді ешқашан қуып жібермеймін». Жоқан жазған ізгі хабар 6-шы тарау 37-ші аят.